mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Nangyari ito sa isang duty ko sa ospital. Schedule ko noon ay 3 PM hanggang 11 PM. Nag-aayos na ako ng files bilang paghahanda sa aking pag-uwi nang mapansin ko ang vial ng isang antibacterial na gamot na nasa gilid ng aking mesa. Oo nga pala, nakalimutan kong ibigay sa isang binabantayan kong pasyente ito. Agad akong napatakbo patungo sa kanyang kwarto sa bandang dulo ng third floor. Eksakto at gising pa ito bandang alas 10:30. Humingi ako ng paumanhin dahil 5 minutes late na ako sa nakatakdang schedule ng pagtuturok nito sa kanya. Ngumiti lamang siya sa akin at sinabing hindi pa naman umano super late. Nagpasalamat pa nga siya sa akin. Wika pa nga niya sa malumanay na tono. Salamat anak. Pagkasara ko sa pinto ng kwarto niya, isang malamig na hangin ang animoy dumampi sa aking pisngi pero isinantabi ko iyon. Walang ano-ano, napansin kong nakatulala sa akin ang kapwa ko nurse, tala ang record ng mga pasyenteng nasa kabilang bahagi ng ospital. Ang tanong niya, asan ka galing? Kanina pa kita hinahanap sa nurse's station. Naibigay mo na ba yung death certificate ni tatay? Ang tatay na binabanggit niya na mga sandaling iyon ay ang matandang pasyente na pinasok ko sa loob ng kwartong iyon. Ibabahagi ko lamang ang kwento kong ito. Ako po si Nika. Nagkaroon po kami ng retreat sa Baguio, partikular sa teacher's camp na kung saan dito po kami nanuluyan 2 nights and 3 days sa second floor. Yung unang gabi namin, bali 6 kami sa room at puro kami babae. Ako yung unang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Pagpatak ng hating gabi, nagising kami dahil nakarinig kami ng ingay na nanggagaling sa third floor na para bang kinakalampag ang sahig. Gawa lang kasi sa kahoy ang sahig doon kaya't maririnig mo ang lakas ng kalampag na iyon. Hindi mo masasabi na bagsak lamang umangayabag iyon ng mga paa dahil talagang parang kamay ang ginagamit at wari bagay binabagbag o tinutuklap ang sahig na iyon. Nagpakiramdaman kami at makailang saglit pa ay nagbago naman ang tunog na aming nadidinig. Sa oras na iyon ay parang naghahatak na ng mga upuan o kaya'y naglilipat ng kabinet at pagkatapos unti-unti na naming nadinig ang naglalakad na parang merong hila-hilang kadena. Alam naman namin na walang tao sa third floor dahil 100 estudyante lamang kami na nagre-retreat sa teacher's camp. Bali ang ground floor at second floor lamang ang ginagamit namin at ang third floor ay nakatitiyak kaming bakante. Pinapakiramdaman muna namin ang ingay na nagmumula sa palapag na iyon. Nung hindi na namin matiis ay lumabas na kami ng kwarto at nagsumbong kami sa guard na naka-duty ng mga gabing yon. Ang sabi, huwag na lamang daw namin pansinin at bumalik na lamang kami sa aming mga kwarto at magpahinga. Magkagayon man ay sinunod namin ang sinabi ni Manong Guard. Bumalik nga kami sa kwarto pero nandun pa rin ang takot namin. Magmamadaling araw na iyon, muli na naman naming nadinig ang kaparehong ingay pero sa pagkakataong ito ay mas malakas na kesa kaninang hating gabi. Hindi lamang iyon, parang may pabonus pa dahil kinakalampag pati ang bintana ng aming kwarto pero wala namang malakas na hangin. Pagising namin ng umaga, biglang kumatok yung nasa kabilang room namin at sa hindi malamang dahilan ay nagsisigawan sila kung kaya't nagpuntahan din kami sa kanilang kwarto. Pagtungo namin sa kanilang kinaroroonan ay may nakita kaming sulat sa bintana nila at dito'y nakita namin ang ngalan ng isang lalaki at babae. Isinulat iyon sa pamamagitan ng hamog sa bintana at maya-maya ay nawala ang sulat kaya nagtaka kami kung paano magkakaroon ng ganon eh nasa second floor din kami. Dumating na naman ang kinagabihan. Yung isa ko namang kaklase ay nagsusuklay sa harap ng bintana. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang napahiyaw at napaatras nang makitang meron ding sulat sa bintana kung saan siya nakaharap. Nagsitakbuhan kami papalabas at naging laman din ng kwento ang insidenteng iyon na halos kapareho din ng nangyari sa mga tigakabilang kwarto. Sa ilang araw at gabi namin sa teacher's camp ay tiniis namin ang mga nakakahilakbot na pangyayaring iyon upang matapos lamang namin ang aming pakay doon. Nasa loob ka ng iyong kwarto nang pumasok ang iyong ina upang yayain kang mag-dinner. Wala pang ilang sandali matapos siyang pumasok sa iyong kwarto ay humagulgol siya at nagsimulang sumigaw ng tulong. Habang ginagawa niya iyon, napansin mong nakatitig siya sa kisame ng iyong kwarto. Tinapunan mo naman ng atensyon ang kanyang tinititigan at laking hilakbot mo nang makita ang iyong sarili na nakabitin sa kisame. Marahan pang umiindayog habang nakamulat ang mga mata. Bakyo Encounters. Oo, masarap ang lumanghap ng hangin lalo at may kalamigan. Sa Burnham Park, mas masarap tumambay lalo na tuwing gabi. Eksakto sa pagbubukas ng night market. Pero kwento ng aking lolo, sa likod ng kasarapan ng pagbabakasyon ng ilan ay lingid sa kanilang kaalaman ang kwentong ito. Sabi ni lolo, huwag ka lang daw basta-basta umuupo sa kahit na anong konkretong bench doon. Sapagkat pinaniniwala ang isa sa mga konkretong bench na iyon sa gilid ng man-made lake ay ang huling inupuan ng isang binata. Ang binatang ito ay ang nagpakalunod ilang taon na ang nakararaan sa mismong Burnham Lake. Hanggang ngayon, hindi malinaw ang dahilan sa kanyang ginawang pagkitil sa sariling buhay pero isa ang tiyak. Pagpatak daw ng alauna 10 ng madaling araw, andun lang daw siya at nakaupo. Naghihintay ng makakasama. Bakyo Encounters. Nangyari ito sa Camp John Hay. Makaraan kaming mag-photoshoot ng aming mga kasama sa production house ay nag-pack up kaming agad sa Cemetery of Negativism upang mag-proceed sa isang spot papalabas ng Luwakan. Saktong maganda na rin kasi ang tama ng liwanag sa lente at magdadapit hapon na kung kaya't hinabol namin ang ilang shots sa mga malalagong pine tree. Marami pa namang tao na mga oras na iyon. So ipinesto na namin ang dalawang modelo namin. Sa katunayan ay kasama rin namin sila sa prod house at real life na magkasintahan ng dalawa. Pipitik na sana ako sa aking camera nang sa aking pagsilip ay agad kong napansin ang isang babaeng nakatingin sa amin sa hindi kalayuan. Agad kong binawi ang aking paningin sa viewfinder sumalit na wala ang babaeng nakasuot ng pula at parang sabog-sabog pa ang buhok. Sa ikalawang beses ng pagsilip ko sa viewfinder ay nagitla ako dahilan upang mapaatras ako mula sa aking kinatatayuan. Hindi ko rin kasi napansin ang nakausling ugat ng pine tree sa aking likod kung kaya't natumba ako. Habang tumatawa ang aking mga kasama, agad akong tumayo at nagpagpag ng dumi at inaya ko na lang silang umalis na doon. Habang nasa sasakyan kami, papauwi, ay ikwinento ko ang tungkol sa nakita ko. Hindi man sila naniwala sa aking karanasan, alam ko sa sarili kong nakakita ako ng multo sa bahaging iyon dahil kung hindi lang ako ang nakakita, malamang maiintindihan nila ako at paniniwalaan pa. Sa ikalawang silip ko kanina sa viewfinder kasi ay malinaw kong nakita sa malapitan ang mukha ng babaeng nakapula. Puno ito ng gasgas at tila na-dislocate pa ang kanyang ilong at meron ding tahi ang isa nitong mata. Nangyari ito sa Baguio taong 2006 at sa pagkakatanda ko ay ganitong-ganito talaga ang eksaktong pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. 7 years old pa lamang ako ng mga panahong iyon. Alas 3 ng hapon at dapat nga ay a-attend kami ni Mama ng recognition. Nung aktong paalis na kami ni na Papa at Mama, ay bigla ko nga palang naisip na meron akong naiwan sa bahay, partikular sa loob ng kwarto ko. Kaya sinabi ko na hintayin nila ako saglit dahil aakyat muna ako sa kwarto. Pagpasok ko sa bahay, nagulat na lamang ako dahil sa kalabog ng pinto at ito ay nanggagaling sa taas. Natakot din ako sa unang dinig ko pa lamang. Hindi ko nga din maipaliwanag kung papaanong sa loob ng bahay ay napakainit na parabang nasa Metro Manila ka. Hindi naman ganito sa Baguio lalo kung umuulan ng hapon. Dahil sa naisip ko ngang baka maghihintay pa ng napakatagal sina Papa at Mama, ay nilakasan ko na lang ang aking loob. Una, bago ako humakbang ay huminga muna ako ng malalim. Ikalawa, habang humahakbang ako ay naguusal ako ng dasal. At ikatlo, matawaman kayo o hindi, habang papaakyat ako ay andoon ang aking hinahabol na paghinga habang nakapikit pero hindi naman ako nadisgrasya. Awa ng Diyos. Ang nais ko lamang kasi ay tunguhin ang aking pakay sa loob ng aking kwarto. At sa isip-isip ko ay naglalaban, bakit nga naman pala ako matatakot? E tahanan namin ito at mismong kwarto ko naman ang aking tutunguhin. Dahil sa isipin na iyon ay nagpatuloy ako hanggang sa napatingin ako sa loob ng aking kwarto. Tama nga, dito nang galing ang kalabog. Nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Ang huling pagkakaalam ko ay inilak ko ito. Pero may mas nakakahilakbot pa pala na magaganap ng sandaling iyon. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, laking gulat ko nang makita ko si Lolo na nakaupo sa aking higaan. Nung una ay kinatakutan ko siya sapagkat isang taon nang patay si Lolo. Mas nanghilakbot pa nga ako nang nakatitig lamang siya sa akin at bumubukas ang kanyang bibig na animoy merong winiwika sa akin. Pero imbes na katakutan ko, nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nais niyang sabihin. Habang papalapit ako ay naiintindihan ko ang kanyang tinig na nagmumula sa kanyang bibig. May kahinaan lamang iyon pero maliwanag kong naintindihan na huwag daw kaming tumuloy sa recognition dahil baka may masamang mangyari. Dahil doon ay agad akong napaatras papalabas ng aking kwarto at pinuntahan muli si na mama at papa na naghihintay sa labas. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko at maging sila ay kinilabutan na rin. Dahil doon ay hindi na nga kami tumuloy sa recognition. Nabalitaan na lamang naming kinabukasan na bumigay ang isang bahagi ng stage sa aming recognition day. Nagkasugat ang ilan sa aming mga guro at maging ang ilang estudyanteng tumungtong sa ibabaw ng entablado upang tanggapin ang kanilang mga certificate. Sa isip ko, ito marahil ang sinasabi ni Lolo. Imbes na katakutan ko pa siyang lalo, ay nagpasalamat ako at nagdasal ako sa Diyos. Ganun pala ang ibig sabihin nun. Mabuti na lang. Mabuti na lang at nasa maayos na ding kalagayan ng ilan sa aking mga guro at kaklase. Mabuti na lang. Nagpakita rin si Lolo at nagbabala pa kahit wala na siya dito sa mundo. Nangyari ang bagay na ito sa boarding house ng aking pinsan nung sandaling dinalaw ko siya doon. Nasa third year college na siya habang ako naman ay freshman pa lamang. Habang hinihintay siya ay naglalaro lamang ako ng baraha. Ako lang ang mag-isa. Then bigla ay may sumulpot na lalaki sa bandang pinto ng kanyang boarding house at tumungo ito sa kusina. Nagtaka ako sapagkat nasa isip ko kung kailan pa ba nagkaroon ng bagong boardmate si ate. Sa pagkakaalam ko nga ay puro babae ang nandoon sa boarding house. Dire-diretso lamang siya. Nakaputi siyang damit, nakamaong, maputi ang kanyang kompleksyon at nung aking inusisa ang kanyang itsura, partikular ang kanyang mukha, dito'y napansin ko na may katangusan ang kanyang ilong at mapula ang kanyang mga labi. Tumigil siya at marahan siyang lumingon sa akin nang nakangiti. Nginitian ko naman siya bilang tugon na ibig sabihin ay hello po. Hindi ko nga din alam kung bakit walang salitang lumabas sa aking bibig na mga sandaling iyon, pero ramdam ko na pinapawisan din ako. Hindi ko maipaliwanag yung eksaktong nararamdaman ko ng oras na yon. Hanggang sa nabaling ang paningin ko nang dumating na ang aking pinsan mula sa kanilang kwarto. Siya lang naman kasi ang hinihintay ko. Nung oras na pupunta na siya sa direksyon kung saan ako nakaupo at naglalaro ng baraha, ay dito'y hindi ko inaasahan ang pagtagos sa kanya ng lalaki. Bigla kong natapon ang aking mga hawak na baraha dahil sa lubos na pagkatakot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kinusot ko pa ang mga ito pero nandun pa rin siya tuloy-tuloy ang kanyang pagtungo sa bahagi ng kusina. Ang sistema kasi ng boarding house ni na ate ay iisa lamang ang tutunguhin. Mula sa main door, madadaanan mo na ang salas at pagkatapos ay dire-diretso lang, kusina na at walang kahit na anumang divider. Sa gawing kusina, doon matatagpuan ang CR at pagkatapos sa kanang bahagi ng sulok ng kanilang boarding house ay andun naman ang kwarto. Napatanong tuloy sa akin si ate kung ano ang nangyari sa akin. Sasabihin ko na sana ang nakita ko pero hindi ko nagawa. Napatingin kasi akong muli sa lalaking iyon at sa pagkakataong nilingon ko siya, ay muli na naman siyang nakatitig sa akin. Pero kung kanina ay nakangiti ito, ngayon ay matatalim na ang kanyang titig sa akin. Maaring nais nitong ipahiwatig na wag kong sabihin kay ate ang aking nakita. Kaya nilingon ko na lang si ate at sinabi kong nagulat na lang ako sa kanya kahit hindi ka panipaniwala. Tinawanan lamang ako ng aking pinsan pero pinanindigan ko ang aking unang sinabi. Hindi ko talaga sinabi sa kanya ang nakita kong multo. Pagkuway, nawala na rin siya sa isang iglap at hindi ko alam kung pumasok ba sa kwarto o tumagos na lamang sa dingding ng kusina o kaya ay nagtago sa CR. Tama lang talaga ang aking naging desisyon na hindi na lang sabihin kay ate ang lahat dahil alam ko na tulad ko ay matatakutin din siya sa mga multo. Kwento ito sa akin ng aking kapatid noong minsang nagtungo sila sa SM Baguio pagkatapos ng kanilang klase sa UC. Sinamahan daw niya kasi ang best friend niya sa CR ng sandaling yun bago sila bumili ng popcorn at movie ticket. Kapapalabas ng mga taong iyon ang Exorcism of Emily Rose at yun ang target nilang panoorin. Nasa CR na daw sila para jumingel. At pagdakay, nag-retouch ang dalawa. Mula sa masayang kwentuhan ukol sa kung anong expectation nila sa papanooring pelikula, walang ano-ano'y natigilan silang bigla. Ilang segundo iyon na halos hindi sila makagalaw. Ang kapatid ko pa nga daw ay hawak-hawak pa ang face powder habang nakaturo pa sa labi ng kanyang kaklase ang lipstick na ina-apply nito kanina. Tila nagkakasundo ang kanilang isipan na madaliin na lang ang kanilang ginagawa sa loob ng CR at pagkatapos ay aalis ng agad. Aktong paalis na nga daw sila nang dumagsa ang iba pang mga magsi-CR. Hindi nga daw nila may paliwanag kung bakit para silang pinagtripa ng sandaling iyon sapagkat nangyari mismo ang kanilang kinatakutan nang sila lang ang nasa loob. Habang nasa pilahan sa ticket booth, pinagkwentuhan nila ang kakaibang karanasan sa loob ng CR. Pareho daw silang may naamoy na parang nasusunog. Hindi siya amoy sunog na papel at hindi rin yung amoy ng tuyong dahon, kundi parang nasusunog na balat at buhok ng tao. Mas nang hilakbot sila sa nalaman kinabukasan na ang kinatitirikan ng mall ay ang dating nasunog pala na Pines Hotel na sadyang sikat sa Baguio ng kanyang kapanahunan. Baguio Encounters.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.